Anao any, inona zany atao?
Zao mikarakara sakafo zao e.
Ay, radinina tokoa ny fiainana de taolany amin'ny fikarakarana zavatra maro samihafa. Ao ny manomana ny tany ambolena, ao ny mikarakara sakafo, mikarakara tokantrano. Saingy toa adino tanteraka ny miomana ny amin'ny fahafatesana.
Tsy mbola nieritreritra momba izany mihitsy tokoa nefa tsy azoko mihitsy anie izany hoe miomana ny faty izany raha tsy hoe efa marary mafy anga.
Izany mihitsy anefa no fiomanana lehibe indrindra tokony ho lavorary eo amin'ny fiainantsika. Ny sakafo sy ny fitafiana ne ka olevona sy miserana ihany, fa ny fanahyntsika kosa dia aharitra mandrakizay. Izao fiainana izao mantsy dia fetomboana ihany, ary tena zavatra lehibe loatra ny tokony hananantsika fahavononana sy fiomanana ara-dalàna hiatrika ny fiainana aorianan'ny fahafatesana.
Efa mba nieritreritra izany ihany aho indraindray, nefa ahoana moa ny azontsika mamantatra ny tena marina? Misy mantsy milaza fa tapitra eo amin'ny fahafatesana momba antsika olombelona. Misy indray manao hoe rehefa maty tanteraka isika dia lasa maka vatana sy endrika hafa indray ny fanahyntsika. Ao koa ny manao hoe rehefa maty ny olona dia lasa mankany amin'ny tendrombohitra sasantsasany ihany hono ny fanahyntsika. Izany hevitra maro samihafa izany no hita ka atao hoana ny fahafantarana ny tena marina, ary ahoana no hahafahan'ny tsirairay miomana?
Eny, maro tokoa ny olona no mametraka fantaniana toy izany, fa ity misy fanambarana avy amin'Andriamanitra izay milaza amintsika ny tena marina ny amin'izany zavatra rehetra izany. Ary indro sambatra sy mahita tombontsoa lehibe tokoa izay miaino ny tenin'Andriamanitra.
Mba maniry haino izany tokoa azonao lazaina ve?
Eny, misy azoko ambara tokoa, ary raha ny marina dia tsy izany manakambara fa Andriamanitra. Ambarany tokoa mantsy fa ny tenantsika dia ho faty, fa ny fanahyntsika kosa ho velona mandrakizay. Ny mpanota rehetra izay voavela heloka avy hatrany dia mankany an-danitra aorianan'ny fahafatesana. Ny arabelona mandrakizay amin'Andriamanitra izy ireo, fa ho an'ny mpanota izay tsy voavela heloka kosa dia anana ny anjarany any amin'ny elo izy, any no hisy ny famaizana sy ny fijaliana maharitra mandrakizay.
Mamperitreritra lalina izany teny izany, fa iza moa no afaka naisotra ny fahotantsika?
Efa misy lalana izay nomanin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny zanany lahatokana mba hiaran'ny famaizana izay tokony hianjera tamintsika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hisolo toerana antsika. Raha mino sy mankato azy isika, izy kosa amela ny elontsika rehetra, ary dia tsy mba hanisan'izay ho fahaizina any amin'ny elo isika ao aorianan'ny fahafatesana. Nefa raha tsy mino sy mankato ny teniny isika amin'izao fahavelomana izao aorian'ny fahafatesana, dia tsy misy hevitra intsony efa tara loatra amin'izay.
Mazava amiko ny zavatra rehetra kehitriny. Mino ary manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ahy, ary matoky aho fa mamela ny fahotako rehetra izy. Ny teniny no arahako sy angatoaviko manomboka anio, ary hiala amin'ny lalàn'ny faharatsiana aho.